E imos a falar de baloncesto femenino, e vamos facer do Morán Grupo Lourenzá, que iniciou a temporada nesta primeira femenina, donde lembramos o ano pasado, fai dos anos, rematou nas zonas altas da tabla. Moitos cambios os que tivo de cara a esta temporada, e un deles o de adestrador Pablo Castro. Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boa tarde.
Novo adestrador no Lourenzá.
Sí, a verdade que é un proxecto que se me plantexou así ao final do verán e é moi interesante personalmente e deportivamente, entonces non me quedo máis remedio.
De todas maneiras, pouco tempo estuveche sin banquillo, non?
eu pensaba que iba así, que iba a estar ao mellor un aniño así e mira, isto surgeu así e era unha oportunidade importante, unha liga xa bastante importante tamén, penso que era unha boa oportunidade para mí,
un equipo moi cambiado, moitas xogadoras que tiveron que marchar, pasar sobre todo ao primeiro equipo que non poden compatibilizar os dous, outras que chegaron novas, outras que poden aínda chegar. Eso fai pensar que imos a loitar, pero pelexar, como ano pasado, na primeira plaza vai ser máis complicado.
Sí, está claro que este ano non se pode ter o objetivo de mirarnos atrás. O equipo está totalmente renovado, cosa que é normal, non? Había xogadores que levaban dous anos pues, rendindo un nivel impresionante nesta liga, así demostraron coa clasificación que tivo este equipo dos últimos anos, esas xogadores ahora mesmo pois xa están no primeiro equipo do ensino, en Liga 2. Entón, nos, este equipo, pois, temos que utilizar pois, para seguir formando xogadoras e para sacar novos talentos para que sirvan a Juan pois, no paso do tempo. Objetivos, eu penso que é seguir formando e intentar pelexar e gañar todos os partidos posibles. O que pasa é que, claro, o equipo está moi cambiado, é un equipo de formación moi novo.
Unha liga longa que se nos presenta con un grupo de 14 equipos.
Sí, a liga, a verdade, que é interesante, non? Porque son moitos equipos, entón vas ter moita carga de partido, eso é moi bom para xogadoras e para formarse. Estamos adaptando, non? Elas a min, eu a elas, estamos vendo a maneira de paliar pois carencias que podamos ter ao longo do ano.
Este pasado fin de semana iniciábase a temporada, xogabais como locais, unha derrota frente ao Castilla Sport 54-60, partido vendo así o marcador, parece que estivo igualado.
Sí, bueno, non estuvo moi igualado, a verdade, que empezamos bastante ben e no primeiro cuarto, pois dimos aguantado e despois dos foros en o marcador. E chegaron a ganar por 22, creo, non? O que pasa é que despois puxemos un pouco de raza, de corazón e maquillamos un pouco os resultados e durara un pouco máis o partido, mellor podíamos pelexar por ele, pero non. Presentámonos con unha plantilla moi corta este partido e prácticamente sin xogo interior, entón é bastante complicado competir xa nunha liga destas con carencias tan grandes, pero bueno, tiñamos moitas baixas, xa, verdad, cando esteña todo o equipo e estemos un pouco máis rodados, pois será outro tema.
Me imagino que Juan Lécega, adestrador do primeiro equipo, adestrador que foi deste equipo de Lourenzá, se pasará datos dos rivais.
Sí, eu con esto contacto todos os días da semana. Entón, tampouco nos preocupa en exceso os outros equipos, non? Nosotros estamos integrándonos nun grupo, entón, que estamos máis preocupados de nosotros que dos outros equipos. Sabemos que temos xogadoras moi novas e con moito talento que nos poden dar moito, entón agora pensar en mirar outros equipos sería un pouco un error, xa que agora o que temos que facer é conxuntar o noso e que funcione como nos queremos.
Vindeira xornada, non vai ser este fin de semana, será en 17, e viaxe para enfrentarse ao Ascensores 3, equipo que tamén iniciou a temporada con unha derrota.
sí, esperemos que aí xa podamos dispoñer de máis xogadoras para desplazarnos e polo menos dar outra volta de tuerca ao que queremos. Temos 2 semanas para preparar, temos 2 semanas para adestrar. Bueno, as rapazes están contentas, eu estou contento con elas, temos moito traballo por diante, non nos podemos empezar agora a pensar en rivais, en resultados. Está claro que gañar é sempre importante, sempre traballo de outra maneira cando ganas un fin de semana anterior, pero bueno, chegarán.
Pois iremos vendo como vai xornada este Lourenzá de baloncesto. Pablo Castro, adestrador, moitas gracias, boas tardes.
Gracias, boa tarde.